Halo Storyism, di episode ini gue mau membahas soal si kita sebagai pelaku di industri kreatif atau teman-teman yang baru ingin terjun di industri kita. Industri kita, kayak yang gue punya industri aja.
Emang, suka kadang-kadang ngadi-ngadi.
Jadi gini Storyism, ada hal-hal yang menurut gue perlu kita discuss ya. Terutama bagaimana kita sebagai desainer atau seniman atau artis ya yang terlibat di dalam industri kreatif ini bisa survive di tahun 2024. Wah. Dan kembali lagi gue bersama dua sahabat gue, Iren dan Diles. Yoi. Jadi kita akan membahas soal apa yang perlu dipersiapkan oleh desainer atau siapapun yang ingin mau masuk ke industri kreatif. Apa sih yang bekal yang mereka perlu pelajari atau persiapkan di 2024 gitu. Apa yang menurut lu?
Ketahanan mental.
Ketahanan mental.
Itu nomor satu kayaknya.
Itu nomor satu sih.
Tapi gua rasa ya semenjak pandemi industri kita tuh termasuk yang diuntungkan ya. Gua rasa karena ini based on data, kalian bisa cek sendiri dari industri animasi itu, asosiasi Ainaki ya, Ainaki sempat membuat report, jadi kenaikan per kapita dari tiap tahun, dan ternyata setelah diteliti saat pandemi justru industri animasi itu tetap berada, tidak terlalu jatuh walaupun memang kerasa, tapi proyek-proyek malah justru makin banyak.
Animasi atau as a whole kreatif?
Animasi. Yang gue liat animasi ya. Karena di situ datanya animasi. Dari 13 subsektor industri kreatif yang ada di Kemenparekraf, gue termasuk yang cukup bangga karena di salah satu ruang lingkup industri animasi, bahkan studio temen gue itu ada yang full setahun tidak menerima proyek lagi karena udah lotnya udah banyak. Gokil. Dan ternyata banyak kayak film-film Netflix, film-film Disney dan juga Netflix itu dibuatnya di kita. Dan itu di saat dikerjakannya saat pandemi gitu. Pariwisata kolaps, bahkan disuntik dananya oleh pemerintah yang tidak tahu dipakai buat apa dananya. Gue gak tahu, cuman gue rasa ekonomi kreatif tuh perlu di highlight sih. Ekonomi kreatif ya. Karena kan kita Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi setelah gue ngobrol sama para senior-senior, gue rasa ekonomi kreatifnya tuh dianaktirikan. Gue gak masuk politik ya, tenang aja. Cuman memang porsinya itu lebih banyak ke porsi pariwisata. Dan gue gak tahu 4 atau 5 destinasi prioritas ya, nasional ya. Itu gue gak tahu konteksnya akan jadi apa. Cuman di ekonomi kreatif, banyak ya teman-teman gue tuh yang merasa, kok gak diperhatikan ya di Kemenparekraf ya. Bahkan industri-industri ya animasi lah ya, itu dapat proyek bukan dari Kemenparekraf justru. Nah, menurut lo apa yang perlu dipersiapkan nih sama desainer dan seluruh pelaku seni di 2024?
Apa ya? Ya itu sih mental.
Mental sih nomor satu ya, mental.
Yeah, kenapa sih masalah mental? Gue nggak ngerti.
Mas revisi.
Apa ya?
Itu gue rasa udah common gak sih?
Iya, iya.
Makanya di kampus kan diajarin kan revisi kayak mental gue mantep gitu.
Nah, ini juga nih buat teman-teman yang sekolah di seni ya gitu. Gak usah dumel kalau memang dosen tuh ngasih banyak revisi segala macam. Nanti di industri itu bahkan lebih parah.
Iya.
Kalian udah tahu ini pasti bagus, ternyata klien tuh minta yang lebih bagus atau justru dijelekin. Lo kok jelek? Padahal kita pikir ini jelek, tapi klien suka.
Alhamdulillah.
Ini kali ya, kemampuan kita untuk menangkap keinginannya klien, ya keinginan orang yang istilahnya memberikan tugas ya, entah itu dosen, entah itu klien gitu. Dan kita tuh harus bisa memberikan solusi yang tepat gitu.
Nge-translate brief lah ya.
Iya, nge-translate brief lah gitu.
Dengan tepat.
Itu sih.
Iya.
Tapi selain itu sih kalau buat survival kit yang desainer bukan desainer, kreatif sekarang sih kayak sepertinya ya di luar mental, skill menjual juga ya, skill menjual tuh, itu skill menjual, presentasi gitu, marketing lah, self marketing lah ya, self marketing, terus apa ya tadi?
Apa lagi?
Oh iya, gue blank.
saking banyak sih informasi gitu. Maksudnya begitu banyak gitu hal yang harus disiapin sebenarnya. Mungkin ini juga kali ya, enggak namanya kan setiap hari, setiap tahun itu kan pasti ada hal yang berubah lah ya, misalnya kayak tiba-tiba ada AI gitu kan yang menggunjangkan berbagai macam aspek gitu kan. Ya, mungkin harus tetap up to date gitu. Nah, mungkin up to date juga kan jadi nyangkutnya ke kita harus masuk di komunitas apa, atau mungkin ada Instagram yang perlu kita follow, atau misalnya lihat orang-orang yang emang udah konten-konten kreator yang bidang kreatif juga yang mesti kita lihat. Intinya banyak-banyak informasi dan belajar sih ya.
Maksud lo kita perlu mengupgrade skill dalam konteks teknologi, which is itu adalah AI.
Ya tetap update lah ya gitu.
Update.
Ya,
karena terus terang aja nih, banyak mahasiswa gue yang menolak untuk membuat tugasnya itu pakai AI. Padahal dosen ngebolehin loh. Bayangin. Kita membolehkan mahasiswa untuk brainstorming, mencari referensi itu pakai AI.
Iya.
Gitu. Ditambahin lagi nilainya. Wah. Itu dosen siapa ya? Please dong. Tapi memang gue paksa mereka gitu loh untuk nyoba. Bahkan gue sampai bela-belain subscribe, subscribe, share account. Gue share ke mahasiswa-mahasiswa yang mau ngulik gitu.
Baik ya.
Akhirnya kreditnya habis dalam sehari, anjing. Kayak 300.000 langsung habis gitu, damn gitu. Terus minggu berikutnya baru ada lagi tuh kreditnya. Jadi kayak tiap minggu dikasih limit kuota. Gitu loh, dikasih kuota. Itu yang gue rasa sih perlu untuk di encourage gitu. Karena kita tuh gak bisa lepas dari AI gak sih? Maksud gue kayak, gimana menurut lu? Bisa gak kita lepas dari AI?
Bisa banget.
Yakin?
Ya dulu tanpa AI
kita hidup di banyak. Ya tanpa AI ya kita bisa. Sebenarnya kan mungkin banyak orang yang mikir AI itu mematikan beberapa industri gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi, apapun selama kita bijak makainya, itu tuh bakal berguna sih. Kayak kemarin tuh gue sempet nyobain ini. Jadi ada satu proyek gue tuh butuh lukisan. Nah, lukisannya itu kan mungkin gak ada yang spesifik kayak kita mau kan. Nah, jadi kita pakai kayak semacam coding prompt apa segala macam itu tuh masukin dengan ukuran yang kita mau jadi gitu loh maksudnya. Dan itu ya maksudnya yang klien kan gak tahu menau ya kita pakai apa gitu loh bikinnya. Tapi itu membantu kita untuk ya gak perlu cari-cari di ke tempat mana-mana atau beli tempat mana. Cuman perlu subscribe aja kan gitu. Itu ngebantu sih.
Karena gue rasa itu menjadi apa ya, ya jadi semacam mungkin skill ya, yang feature skill yang perlu diasah. Bahkan Photoshop tuh udah ada AI-nya loh.
Udah ada, makin canggih, makin serem.
Canggih, bener.
Terakhir gue lihat tuh di Adobe Max ada katanya baju putih doang biasa. Tapi dibuat AI-in gitu, baju bisa berubah-ubah ntar, bendera gitu-gitu. Jadi kemungkinan fashion kedepannya bakal berubah juga gitu.
Iya. Wah, itu gila sih.
Iya. Tapi itu juga kayaknya jadi ini ya. Maksudnya kalau kita pintar-pintar menggunakan AI itu tuh ini sih neken cost banget ya. Jadi dulu tuh gue inget banget dosen kita kan ngajarin kayak dulu di Cina mereka tuh nggak produksi lipstick yang sebanyak itu gitu kan. Mereka cuman ngebayar orang 3D untuk bikin lipstick itu gitu loh. Jadi mereka ngerender gimana cara supaya lipstick itu tuh kelihatan real kan. Nah kalau misalnya si kira-kira orang-orang Cina itu pada dapet pesanannya tuh banyak, baru mereka produksi gitu kan. Jadi mereka nggak loss banyak gitu, dan itu juga berlaku untuk AI nggak sih?
Iya. Tapi plus minus nggak sih sebenarnya? Iya. Kadang kayak klien tahu, misalkan bisa contoh, klien tahu kan bisa pakai AI, ya harganya nggak turun dong harusnya gitu.
Gue rasa sih nggak mempengaruhi harga ya. Karena gini, ini langsung ya dari temen gue yang kerja di agensi, itu dia nge-cut hampir setengah karyawannya. Karena pekerjaan karyawannya itu bisa di-replace dengan AI. Ini udah terjadi guys, di agency, seriously. Jadi kalian harus bisa punya salah satu
adapt skill lah.
Iya, lo harus upgrade dengan hal-hal ya, termasuk AI ini gitu loh. Jangan mungkin bisa dibilang fixed mindset ya, bahwa kayak gue gak mau pakai AI, kayak gue anti sama AI gitu. pada akhirnya gue rasa orang yang seperti itu, ya gue rasa ya, ini sorry nih kalau misalnya, gue rasa orang yang seperti itu akan sulit untuk berkompetisi di tahun-tahun berikutnya. Gue gak bilang di tahun ini, atau mungkin lo semua bilang, ah kan gak ada yang pakai AI, ah kan gini. Buktinya, yang tadi gue bilang, temen gue di agensi itu udah hampir nge-cut orang-orangnya diganti dengan AI gitu loh. Nah, ya itu menurut gue yang jadi semacam treat kali ya buat kita as a designer tuh, kayak melihat bagaimana sih perkembangan AI ini, karena gue rasa ini akan sangat mempengaruhi survival kita nih di tahun depan. Iya gak sih? Gitu.
Iya, iya, iya.
Iya.
Ada yang namanya AI in breeding.
Apa tuh AI in breeding?
Jadi gara-gara misalnya kalau misalnya kakak ngeliat kayak AI art. Sekarang kan udah banyak banget.
Iya.
Udah terjadi fenomena AI in breeding. Jadi saking banyak AI art yang ada, AI yang membuat art itu nge-reference dari AI art itu ada juga. Wah. Dan hasilnya hancur. Wah, lama-lama AI itu takutnya bisa hancur sendiri juga itu. Kalau enggak dikontrol.
Mungkin itu yang menyebabkan CEO-nya OpenAI itu resign ya. Terus akhirnya balik lagi. Kalau kalian lihat beritanya, gua enggak tahu sih sekompleks apa AI. Tapi itu menarik sih, apalagi ya Gen Z, Gen Z ini yang notabene dia yang akan terjun nih di industri nih. Dia yang akan melihat itu gitu. Apalagi menurut lo yang harus mereka persiapkan?
Ini juga ya, maksudnya bekal pengetahuan di diri itu menurut gue penting sih. Kayak misalnya kita pakai AI gitu ya, tapi kalau kita nggak punya pengetahuan yang realnya gitu ya, di istilahnya mungkin
manualnya
ya, di TKP-nya gitu ya, itu tetap jadi blunder sih buat kita. Karena salah satunya tuh ada teman gue HR, dia tuh cerita kalau Gen Z pegawai dia nih, karyawannya itu tuh dia bikin kerjaan itu tuh pakai AI. Terus kan ditanya, ini kenapa dibuat kayak gini gitu kan. Terus dia jawabannya tuh dengan santai kayak bilang, wah saya kurang tahu ya, karena saya bikin pakai AI gitu. Maksudnya pakai AI itu halal kok, maksudnya sah-sah aja. Cuman kadang kalau kita nggak tahu kenapa begini, kenapa, maksudnya alasan dibalik itu tuh susah nggak sih gitu loh.
Iya
maksudnya.
Iya. Karena AI itu kalau lo nggak tahu pengen ngapain, dia juga nggak akan berguna gitu.
Emang harus diajarin dulu.
Iya, harus diajarin dulu gitu. Memang ya kayak lo bikin prompt di ChatGPT misalkan, harus tahu ada konteks, ada apa, pokoknya ada konteks, ada apa gitu, baru itu bisa berguna AI-nya dan bisa menjawab pertanyaan lo. Nah, memang pada akhirnya AI art yang tadi disampaikan sama teman-teman itu juga akan apa ya, menjadi semacam apa ya, mungkin membantu untuk brainstorm kali ya, gue rasa, gue nggak tahu. Tapi memang ada banyak sekali kayak komik pakai AI, terus bahkan ada yang menang lomba gue lupa nama lombanya, nanti bisa kita kasih lihat. Itu ternyata dia pakai AI gitu, dan dia berdalih, why, kenapa gue salah gitu, karena AI si image ini nggak akan muncul tanpa gue beritahu apa yang gue mau gitu loh. Kan di situ kan konteksnya, jadi bukan apa yang skill lagi yang kita asah, tapi bagaimana kita menyampaikan story.
Story is me
guys. Bagaimana lo menyampaikan cerita yang akan ditangkap oleh si AI itu, gitu loh.
Iya.
Oke ya. Nah, terus apa lagi menurut lo yang perlu diasah oleh si desainer ini di awal 2024?
Wah. Networking sih.
Networking. Nah, ini menarik sih networking.
Soalnya enggak mungkin kan lu main AI sendiri kan. Iya. Sampai temanku permat marah gitu.
Gue termasuk orang yang mempelajari hal baru. Dalam hal ini adalah Discord. Gue belajar dari teman-teman ya, mahasiswa gue saat itu, anak-anak Binus. Gue tadinya nggak begitu asing sama Discord, ya. Yang gue tahu itu Slack, ya kan. Slack itu kan kayak gitu ya, ada channel dan ada ini-ininya gitu. Nah ternyata Discord itu beyond. Maksud gue sudah pernah mendapatkan orang yang dia itu bisa dapat kerja hanya moderator server di Discord, dan itu gajinya dolar. Moderator yang notabene lu ngeramein server biar server enggak kosong gitu loh. Dan itu ada pekerjaan seperti itu. Bahkan waktu NFT rame ya, waktu NFT rame itu memang ada kayak semacam kita bikin testimonial kerjaan dia itu bagus atau enggak. Jadi kayak ada bagian channel testimonial kita mention orangnya kalau memang kerjaan dia tuh bagus. Jadi kayak menurut gue ini udah bukan sosial media lagi. Apa ya bilangnya, Fak ya?
Apa?
Si Discord itu apa ya bilangnya?
Lebih ke community gak sih?
Community ya? Nah, community. Jadi kayaknya inline sama yang lo bilang nih. Networking kan?
Networking.
Lo harus ketemu sama community lo.
Sosial lah.
Bersosialisasi
lah.
Kayaknya enak ya kalau story resmi kita bikin komunitasnya.
Boleh sih. Wih, ya.
Boleh. Ntar join ya, namanya apa?
Ya, nanti ujungnya jenis malah jadi sekte.
Apalagi menurut lo?
Apa ya?
Udah gak Cooper nih. Jadi udah dia udah bisa belajar AI, udah gak Cooper, udah bisa jualan, apalagi kurang lo sekarang?
Apalagi coba ya? Banyak sih sebenarnya kalau mau diruntut satu-satu tuh.
Kalau upgrade dari portofolio menurut lo itu
udah kewajiban itu. Jangan ya jangan 3 tahun yang lalu kan berkembang gitu.
Apa ya?
Iya sih. Karena apa ya? Kalau menurut gua selain dari si orang ini bersosial media, itu tuh penting untuk bisa mempertanyakan dari dirinya sendiri gitu. Kira-kira skill yang gue punya di compare dengan seseorang yang lainnya itu udah sejauh mana sih gitu. Karena gue waktu zaman kuliah itu tuh gue tuh mikir tuh skill gue di antara bukan mahasiswa lagi nih, di antara orang-orang mungkin di negara lain gitu ya, gue tuh udah sejauh mana sih gitu. Terkadang ketika gue mempelajari hal baru tapi ternyata itu nggak begitu berguna dalam perkembangan gue gitu loh. Kayak ibaratnya gue belajar nih bikin modeling mobil atau modeling apa something yang hard surface gitu lah misalkan. Tapi gue lebih suka organik, let's say gue suka sculpting, dan akhirnya setelah gue mempelajari banyak hal kok kayaknya yang gue pelajarin itu kayak nggak begitu bermanfaat dalam hal ini duit ya.
Tapi kan maksudnya lu nggak akan tahu
ada duitnya ya gitu.
Lu kan nggak akan tahu itu tuh nggak menghasilkan atau nggak works buat lu ketika lu tuh udah nyoba nggak sih?
Iya sih.
Kayak ya maksudnya kalau memang ada di momen itu ada kesempatannya, terus kalau di momen itu juga ada duitnya gitu ya, maksudnya ada waktunya juga nyoba segala hal kayaknya perlu ya gitu.
Gua rasa itu gak akan bisa works kalau orang yang kita omongin itu 9 to
5.
Gak akan bisa. Gua udah ngomong ke teman-teman gua yang 9 to 5 yang kerjanya di studio, mostly itu di industri kreatif. Rata-rata mereka akan terfokus pada bidang yang memang dia geluti di awal. Misalkan lo modeling, ya lo harus upgrade modeling tiap hari itu harus... modeling yang lebih detail, gue tanya animating, gak akan ngerti dia.
Tapi
gue tanya ngedesain, gak akan ngerti.
Ini tuh jadinya kayak ini gak
karena
sih?
Karena apa? Sorry, karena apa? Gak ada duitnya.
Iya sih.
Iya.
Iya gak sih? Kayak orang tuh udah mikir ya, kayak ya to be honest aja nih. Kalau emang gue mempelajari hal baru, tapi tidak memberikan segi
returnnya.
Returnnya dalam hal ini adalah finansial, mungkin bahasa halusnya ya gitu. Buat apa gitu loh. Justru hal-hal yang tadi kita bilang lo harus pelajarin semuanya itu di kampus. Ini masalahnya nih, ini yang di belakang kamera ini semua. Ketika kita suruh tugas mata kuliah A B C D gitu, akhirnya mereka pikir ya ini untuk jadi tugas aja, that's it, selesai gitu. Itu bahkan gue sering ngomong ketika mereka kan mostly kalau nggak salah ya di hampir di semua desain komunikasi visual itu tuh sistemnya paket. Jadi kita dari semester 1 sampai atas tuh kayak sudah di plotting apa aja yang harus dipelajari gitu. Jadi bukan kayak KRS gitu yang lo harus isi. Gue nggak tahu kalau di negeri ya, di kafe negeri mungkin beda konsepnya. Tapi rata-rata yang swasta, itu tuh mereka sistem paket, kayak zaman kita lah ya. Tapi yang gue pengen tahu adalah kenapa lo semester ini belajar ini gitu. Kadang mereka tuh kayak ya let it flow aja gitu loh. Kayak datang ya udah gue dapet mata kuliah ini gitu. Tapi dia nggak ngerti kenapa gue harus belajar ini di semester ini, buat apa? Itu yang menurut gue tuh kayak missing link di situ. Mungkin entah memang kurang di highlight atau memang gue yang terlalu menggebu-gebu untuk bilang kenapa lo dapet mata kuliah tipografi? Apa kalau akan bikin font? Ya enggak kan? Itu jadi akan basis knowledge lo supaya ketika lo di industri lo akan tahu bagaimana plotting layout yang benar.
Iya.
Iya nggak sih? Nah itu yang menurut gue something apa ya, penting yang perlu mereka pelajari, dalam arti ya open minded kali ya. Kalau sekarang tuh istilahnya ada namanya T-shaped person, tau gak lo T-shaped person?
Nggak pernah.
T-shaped person. Jadi kan kita mungkin udah mengenal yang namanya spesialis dan generalis ya. Spesialis dan generalis. Nah, yang tadi gue bilang itu, yang teman-teman kita yang 9 to 5 kita suruh ajak untuk belajar hal baru, pasti kita kagak mau karena nggak ada duitnya. Ada orang yang namanya T-shaped person, dan gue rasa T-shaped person ini harus dimiliki either dia senior ke atas atau supervisor ke atas, atau dalam hal ini semua dosen gue rasa harus ada orang-orang yang mengajari, karena dia satu expert tapi dia mengerti hampir seluruh bagian workflow-nya gitu loh.
Tapi emang bukan harus kayak gitu ya, as a basic lu punya fondasi semuanya untuk menampung spesialis itu semua gitu. Jadi kayak lu tahu hal-hal yang kecil itu, tapi udah tahu fokus kecilnya satu titik ini doang gitu.
Iya sih.
Iya, iya. Harus seperti itu sih, jangan generalis ya, generalis banget kayak gue bisa ini, gue bisa itu, bisa ini. Itu enggak fokus sama.
Iya sih. Iya sih. Kan ada yang palu gada aja kan. Yeah. Kayak gue ya desain, bikin logo, terus gue bisa apa gitu. Tapi menurut gue rasa T-shaped person itu inline dengan build up sosial media di episode sebelumnya yang kita bilang. Yeah. Jadi di sosial media misalkan lo nampilin karya-karya grafik lo, tapi memang lo bisa untuk hal lain, misalkan motion atau 3D gitu. Bisa di either akun lain, atau memang lo mau build up personal branding lo secara general, karya-karya grafis lo gitu. Yeah, ya. Iya gak sih?
Kayak menarik sih, kayak kan kalau apa storyism, apa kalau pendengar ya?
Yoi.
Pendengar yang mau
storyism
yang mau nyontoh, mau ngelakuin, kita harus ngasih ini, ngasih kanvas, branding kanvas contohnya kayak ini loh, ilusi ini, biar tahu personal branding tuh ini.
Ntar
yeah, cek yeah, link yeah.
Ya. bisa.
Kayak harus kita kasih kanvasnya juga. Jadi soalnya kadang-kadang orang mau buat personal branding, mau mulai nih. Tapi gue gak kenal gue siapa. Yang tahu kan biasanya orang terdekat kan.
Iya.
Lu tuh ini loh, lu tuh ini gitu. Tapi kalau gue ngaca, adanya kayak ini kayak gue banget tapi enggak gitu kan. Kayak pencitraan gitu. Balik lagi pencitraan gitu. Iya
sih. Apa yang ingin lo sampaikan di sosmed, ya sampaikan aja. Tapi in personal lo gak mau sampaikan ya gak apa-apa juga gitu. Misalkan tiba-tiba lo desain, gara-gara lagi ngetren soal politik, lo bahas soal politik kan, itu kan padahal aneh banget gitu lo, bukan expertise lo, bukan kompetensi lo di situ lo, itu yang mungkin akan mempengaruhi ya.
Iya, mempengaruhi itu.
Terus ngomong-ngomong soal networking ya, gue sih seru ya, karena banyak sekali ya di era saat ini tuh kayak komunitas-komunitas, kelas-kelas yang kita bisa ikutin gitu. Lo pernah ikut kelas-kelas gitu nggak?
Pernah. Dan ya itu kelebihan di kelas sebenarnya bukannya kayak gue denger belajar gitu doang, tapi mingle sama orang, ketemu, lu dari mana gitu, oh ternyata bisa ini, kita tukar pikiran di situ, oh ternyata ada hal yang gue nggak tahu loh, ternyata ada hal yang dia nggak tahu loh di situ tuh, yang dimana yang kelas gue bilang mahal tuh di situ, bukan di kelas kayak gue duduk doang notes, nggak kayak gitu, itu cuman kayak ya udah gue nonton YouTube juga bisa sebenarnya.
Iya. Jadi kelas yang maksudnya melibatkan si peserta discuss dengan peserta lainnya gitu ya.
Biasanya kayak gitu ada waktunya kayak 5 menit istirahat, kalau enggak 10 menit istirahat, itu waktu lu kayak mingle sama orang.
Oh, gitu. I see. Lu pernah enggak, Ren?
Gua kayaknya ikut workshop paling ya, sekali dua kali tuh pernah sih. Jadi ikut kenalan sama orang, terus
sama apa tuh namanya yang
waktu itu ini ya, Living Loving Net. Waktu itu ikut juga, terus jadi kan kayak follow-followan sama beberapa pesertanya gitu kan, terus kenalan gitu-gitu sih paling.
Komentar lo sama orang yang malas untuk melakukan hal itu.
keluar dari comfort zone.
Nah tuh guys, harus keluar dari comfort zone.
Kayak mau gak mau, soalnya gue juga kayak males banget. Gue agak introvert ya sebenernya.
Lo tau gak, ini dari dosen lain ya. Ini mahasiswa Syahdan. Kalau teman-teman yang dari BINUS, atau teman-teman bisa lihat maps lah ya, mahasiswa Syahdan disuruh ikut seminar di Anggrek. Apa katanya?
Jauh.
Iya.
Bayangkan dari Syahdan ke Anggrek gitu. Gue gak tahu sih, maksud gue Gen Z notabene dia pakai apa transportasinya untuk bisa bilang dari Syahdan ke Anggrek itu jauh. Tapi gue mikir, apa ke hal-hal yang lain, seminar yang lain dia bilang jauh juga ya?
Bisa jadi.
Kalau ke Anggrek aja jauh ya.
Belum lagi kalau ada duitnya kan, misalnya kayak entry-nya 100.000, 120.000, kayak mereka belum tentu mau gitu loh, maksudnya untuk kayak gitu. Dan itu gue rasakan juga sih, kayak buat apa sih gitu loh, buat apa sih. Cuman lama-lama ketika, apalagi kita usaha sendiri gitu ya, jadi berasa sih kayak perlu ketemu orang.
Zaman kita tuh belum rame soal ini ya,
seminar
Zoom-zoom gitu.
Oh iya,
jadi gue bisa bilang waktu gue networking ke beberapa apa namanya teman-teman industri itu, gue harus datang. Bahkan gue ngehabisin absen gue di kelas karena itu bentrok sama kelas untuk datang ke seminar. Nggak percaya kan lo semua, emang brengsek lo semua. Ini gue tampilin foto-foto gue waktu gue kuliah dan gue ikut beberapa seminar nih, gue ikutin. Dan gue tuh SKSD cuy, gue SKSD sama beberapa owner dan CEO dari studio-studio animasi gitu. Sehingga kalau lo tahu, ketika kita-kita pada magang, akhirnya gue magang dengan networking yang gue sudah kenal di seminar. Dimana gue gak perlu kirim CV. Gue langsung WA dan gue langsung telepon, "Mas, nerima tempat, nerima magang gak?" "Oh ya, sini aja Fat." Sesimpel itu kan salah satu valuable dari kita networking.
Berarti
toh
ini belajar SKSD yang enak mungkin ya.
SKSD so kenal, so dekat. Iya gak sih? Gitu caranya sih. Tau nih, cara tekniknya nih, lo harus tahu siapa lawan bicara lo dulu. Apakah dia owner, apakah dia CEO. Dan yang kedua, lo harus tahu karyanya, karya yang terbaik. Ketiga, lo harus appreciate karyanya. That's it. Misalkan gue ketemu sama Diles ya. "Les, gila, film lo bagus banget ya, yang itu ya." Itu orang akan merasa dekat ketika kita mendapatkan apresiasi. Gue selalu dimulai dari itu karena gue riset lawan bicara gue. Gak kayak tiba-tiba ngomong langsung ngalor ngidul gitu. Enggak, gue selalu point of view ke orang yang gue pengen obrolin. Itu sih, dari situ obrolan kemana-mana. Serius deh guys, serius. Dari proses berkarya, termasuk gue bikin storyisme ini adalah dari orang-orang yang gue kenal. Dan sayang banget kalau cuman gue doang yang tahu. Gue pengen semua, bahkan mahasiswa gue untuk tahu gitu, bagaimana proses berkarya itu tuh bleeding dan juga akhirnya bisa bisa works gitu loh. Gitu masih.
Dan kalau SKSD juga kan maksudnya harus, sekarang kan udah convenient ya, praktis banget dunia kita tuh udah ada Instagram apa segala macam. Jadi ya misalnya dari follow-followan kita bisa juga follow up lah istilahnya jatuhnya. Betul. Setelah SKSD kan. Jadi misalnya mereka ngepost apa yang kita suka di instastorynya, ya kita komen ke, kita love ke gitu. Nah itu tuh pasti berbalas sih gitu.
Itu small things ketika kita mau apresiasi karya orang. Like, share, komen. Itu simple things menurut gue sih.
Dan itu gratis ya.
Dan itu gratis. Betul. Gitu. Apalagi menurut lo yang perlu dipersiapkan?
Persiapkan atau hati-hati?
Iya benar-benar hati-hati sih.
Tapi SKSD itu hati-hati juga sih. Kayak ketika lo, nah orangnya nggak mau lihat, lu lihat, harus lihat momen. Harus lihat momen. Itu doang ya. Jangan kayak lagi ngap, dia nggak lagi nyantai gitu. Mas,
mungkin
biasa itu kami break lah. Gak mungkin dia lagi ngobrol terus kita selak.
Mungkin ini juga kali ya, kayak ketika lo SKSD tuh jangan banget kelihatan kalau lo tuh ada butuhnya. Itu tuh ngeri gak sih maksudnya? Karena ya kita berbalik aja kepada diri kita ketika tiba-tiba kita dideketin sama orang tapi kesannya kayak dia tuh mau manfaatin kita. Apa kita masih males ya gitu. Maksudnya ketahuan banget kalau dia tuh mau ngambil untung dari kita, walaupun sebenarnya itu benar atau enggak tahu ya. Tapi artinya fokus gue mencoba untuk memfokuskan diri gue tuh untuk bangun hubungan sama dia gitu. Misalnya ya suatu waktu mungkin gue butuh dia gitu loh. Tulus lah gitu. Tulus lah gitu. Gitu sih.
Iya sih. Jadi menurut gue kita perlu jujur sih ya untuk networking itu ya. Jangan terlalu jansur tau gak lo jansur.
Yang ambisius banget lah istilahnya.
Janji surga gitu. Oh janji surga.
Itu sih. Jadi buat teman-teman yang harus di highlight di 2024 ini, tentu yang pertama harus bisa open mind terhadap perkembangan teknologi, apalagi yang bersinggungan dengan industri kita, which is itu adalah AI dan tete bengeknya. Gue rasa kalian coba pelajari lah ya, beberapa platform atau bahkan Photoshop. Lu cobain deh Photoshop AI gimana gitu ya.
Tapi beli gratis yang asli. Iya, tapi beli ya.
Terus yang kedua, setelah lu open mind terhadap perkembangan industri, yang tidak kalah penting adalah networking. Nah di era saat ini yang dimana sudah banyak platform yang bisa kita ketemu dengan orang lain, itu banyak banget gitu. Kalau lo merasa mager untuk datang ke acaranya, lo bisa virtual. Banyak banget seminar-seminar virtual ya. Dan juga platform-platform seperti contohnya Discord dan WA Group itu juga termasuk powerful untuk kita bisa introduce apa yang kita bisa sampaikan di komunitas itu ya. Mencari komunitas yang tepat itu juga penting karena percuma lo kesana-sini tapi itu tidak bermanfaat terhadap ya jenjang karir lo gitu kan, terhadap skill lo juga gitu. Misalkan kayak gue ikut komunitas band gitu-gitu ya. Tapi buat apa ya? Buat bahkan gue nongkrong tuh cuman kayak ngebahas soal skena gitu-gitu gitu. Menurut gue tuh ya termasuk insight juga, ada insight gitu. Tapi gue rasa secara karir itu enggak begitu bermanfaat untuk karir gue gitu loh. Nah, terus yang terakhir itu adalah apa yang terakhir tadi?
Kayak apa tadi? Networking udah.
Apa SKSD?
SKSD.
SKSD.
Kayaknya sebenarnya gue sambung dengan tadi yang lo bilang network komunitas ya. Komunitas itu sebenarnya sesuatu yang lo investasikan, jadi investasikan waktu di tempat yang benar. Jangan lo investasikan ya gue nongkrong sana sini tapi nggak berbuah hasil. Makanya investasikan di tempat yang benar.
Ya sih, itu betul banget, karena ya mungkin 100.000 tuh lumayan ya. Untuk datang 100.000, bahkan ada seminar yang sejutaan gitu tuh lumayan. Kalau lo nggak ikut seminar dan lo nggak dapat satu network, wah guys, itu sangat lo kayak investasi bodong lah ya. Gitu.
Ya cuman ya ada bekal ya, cuman sayang aja kurang.
Nah okay, menurut gue itu episode dari hari ini. Gue rasa kalian perlu mempersiapkan hal-hal yang matang dari segi konseptual dan juga fundamental skill. Itu perlu diasah juga. Jangan menutup diri, kalian harus keluar dari comfort zone. Karena untuk berkenalan sama dengan orang lain yang baru itu effort ya. Itu gue yakin effort banget. Gitu. Cobain pelajarin public speaking yang baik dan juga mengetahui lawan bicara kalian itu juga sangat penting. Gitu. Sip. Kalau gitu, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.